An ye campagne daminɛ don min na fɔra ko bɛɛ ka daminɛ, mais an ye lancement prévoit ka kɛ Buguni mardi don ye tile 10 Buguni cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw parti sadi ɲɛma n'o ye Umaru Mariko ye, a ye jo sariya kɛlɛ caman kɛra Buguni, a da yɛrɛ a bɛɛ la ani ka ɲɛnabɔ. Donc an taara kɛ Buguni parce que Bugunikaw ko ko an ka jija an ka taa olu fɛ, u bɛɛ faralan kan, donc an taara lancement kɛ Buguni.
Mun de la jamanadenw bɛ kan ka kala ta Umaru Mariko ye, munna u t'a ta jamanatigi mun bɛ yen sisan ta, munna tɛ se ka kɛ IBK ye?
Jamanadenw y'a faamu bi ko taabolo fila de bɛ Mali la. Taabolo kelen min ko ko kɛ yɛrɛ ani sadi ka taabolo n'o min ko ko bɛɛ ka dɔ sɔrɔ. Donc o fila kama olu mɔgɔ kan ka don, u kan ka taa fila kala ta min ye IBK wa ni minnu bɛ kɛlɛ kɛ IBK nɔfɛ min b'o wele ko opposition wɛrɛ, u bɛɛ taabolo kelen ye. U kan ka Umaru Mariko ta mun na? Parce que kabini Umaru Mariko ma fanga ta, a bɛ ka maliyɛn dɛmɛ kɛlɛ caman na. Umaru Mariko ye fɛn dɔ de fɔ maliyɛn ye bi, a ko n'a ye fanga sɔrɔ, fanga bɛ segin so ka segin dugutigilakaw ma. O de la mɔgɔ ba tan ni fila minnu ye dugutigi ye Mali kɔnɔ, a bɛ na 20,000,000,000 di bɛɛ ma pendant chaque mois. O bɛ bɛn miliyari 10 ni 8 ani miliyɔn 100,000,000 ma. O wari fana bɛ bɔ min? Bi bi na budget présidentiel ani président de l'Assemblée nationale ani gouvernement ka budget, n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 50 milliards la. Donc ni 14 milliards bɔra la par an, a tɛ foyi tiɲɛ Mali ka budget la, hali ni wari wɛrɛ ma ɲini yɛrɛ. Umaru Mariko ko école communautaire mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ wulaw kɔnɔ, minnu taara Jimi ni Kɔngɔ muɲu kan, o bɛ sara bi malo bɔrɛ kelen, ɲɔ bɔrɛ kelen. A ko ko u bɛ baara min kɛ ani ekɔli karamɔgɔ tɔw bɛ kelen, a b'u bɛɛ ladon 5% public la, an o ye mɔgɔ 5,500 de. A ko fana k'ale bɛ 1,000,000 dɔrɔn de ɲini maliyɛn fɛ. Problème sécuritaire min bɛ Mali la, n'ale Umaru Mariko ma régler a 1,000,000 kɔnɔ, a bɛ élection anticipée kɛ ka pouvoir segin maliyɛnw ma. Parce que
kabini Umaru Mariko a y'a sen don Mali jamana foroba baarakoɲa la, yɔrɔ minnu ko da jɛngɛna Umaru bolo, e bɛ se ka mun de fɔ an ye?
An bɛ se ka jalaki yɔrɔ dɔ la, mais n'i y'a lajɛ jalaki yɔrɔ ba tɛ, parce que au fait communication ko de don. Communication ko dun bi bi na ni tɛ fanga la, u bɛ communication de tigɛ ka datugu i da la. Ani fana musaka minnu kan ka di parti mɔgɔ ka baara kɛ, n'a fɔra ɲɛna hali an bɛ yɔrɔ min na bi, parti sadi ɲɔgɔn parti tɛ yen wari tanya la. Mais hali bi u ma aide parti di min kun ka di kabini marsi, u y'a bloqué pour que parti sadi kana se ka hali a ka caution sara. Donc wariko problème élection malienne bɛ transformer ka kɛ wariko ye. O de kɛlen don ka Umaru sɛgɛ. Ani fana u bɛɛ jɛlen don a kan, parce que ale bɛ sira min na ani olu tɛ sira kelen na. Mangutu tiɲɛ ani tɔgɔ tiɲɛ minnu kɛra ka pour que ka tɔgɔ tiɲɛ.
Ayi, Mali cɛbaw 24 min bɛ yen, u kan k'u sigi ka baro kɛ ni jamanadenw ye wa, i n'a fɔ Alpha Omar Konare ni Mamadu Cɛwulen Konate y'a kɛ cogoya min na?
N'i y'a ye hakili jiginnen la, c'est parce que o de kɛra débat laban ye mun kɛra démocratie kɔnɔ. Bon, o de la an b'a fɔ ko démocratie ma deli ka kɛ Mali la. Donc ni démocratie bɛ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ, débat de bɛ kɛ. E yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Amérique, a b'a kɛ ten de. An b'a ɲini mɔgɔ kelen o kelen fɛ, i b'a fɛ a ka kɛ yɔrɔ min na. N'i ye kandida ye, i ka an ka kandida wele a ka taa débat la. An tɛ foyi ɲini Ala fɛ ka tɛmɛ o kan. Nka débat kan ka kɛ yɔrɔ min na ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan, o ye an yɛrɛ ka jabara n'o ye ORTM ye. Ala ka to ka ORTM dayɛlɛ, hali sini an perelen don. Mais olu yɛrɛ de banna débat ma, parce que tu fɛ an ka jamanadenw ka tiɲɛ dɔn u ka kunun. Débat de kɔnɔ yelen bɛ bɔ.